Hæðin 20. og 6. júli 1968 Þórarinn Helgason Bondi sagði frá og mun halda áfram frásögnum sínum já.
Já, þú varst að segja það að foreldri einir hefðu séð huldufólk, já. En þau sá ekki nema þenni þessi tvö skipti sem að...
Ekki svo ég muni.
Nei, nei.
Það er sögt og frá.
Já, þegar hann sagði það sá þarna við vatni.
Já.
Já.
Og hún er sá kú. Sá. Ég man nú ekki hvort hún sagðist að tekja á henni. Mm-hmm. En hún líst henni. Því svarbíldótt, kollótt.